Garbė tau, Kristau, dieviškasi žodį. Garbė tau, Kristau, dieviškasi žodį. Viešpatie, tu esi pasaulio išganytojas. Duok man gyvojo vandens, kad aš nebetrokščiau. Garbė tau, Kristau, dieviškasi žodį.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus susuko į Samarijos miestą vadinamą Sicharo, netoli nuo lauko, kurį Jokūbas buvo davęs savo sūnui Juozapui. Tenai buvo Jokūbo šulinys. Nuvargęs iš kelionės, Jėzus prisėdo palei šulinį. Buvo apie 6 valandą. Viena samarietė moteris atėjo semtis vandens. Jėzus ją paprašė. Duok man gerti. Tuo tarpu mokiniai buvo nuėję į miestą nusipirkti maisto. Samarietė atsakė, kaipgi tu, būdamas žydas, prašai mane samarietę gerti. Mat žydai nebendrauja su samariečiais. Jėzus jai tarė, jei tu pažintum Dievo dovaną, ir kas yra tas, kuris tave prašo, duok man gerti, rasi pati būtum jį prašiusi, ir jis tau būtų gyvojo vandens davęs. Moteris atsiliepė. Viešpatie, betgi tu neturi kuo pasemti, o šulinys gilus, iš kur tu imsi gyvojo vandens? Argi tu didesnis už mūsų tėvą Jokūbą, kuris tą šulinį mums paliko, ir pats iš jo gėrė ir jo vaikai ir galvijai? Jėzus atsakė. Kiekvienas, kas geria šitą vandenį, ir vėl trokš. O kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius. Ir vanduo, kurį jam duosiu, taps versme vandens, trykštančio į amžiną į gyvenimą. Tuomet moteris sušuko. Viešpatie, duok man to vandens, kad aš nebetrokščiau ir nebevaikščiočiau semtis čionai. Jėzus atsiliepė. Eik pakvies savo vyrą ir sugrįžk čia. Moteris atsakė, aš neturiu vyro. Jėzus jai tarė, gerai pasakei, neturiu vyro. Nes jau esi turėjusi 5 vyrus ir dabartinis anaip tol ne tavo vyras. Čia tu tiesą pasakei. Moteris nustebo. Aš matau viešpatį, jog esi pranašas. Mūsų tėvai garbindavo Dievą ant šito kalno, o jūs tvirtinate, kad Jeruzalė esanti vieta, kur reikia jį garbinti. Jėzus atsakė, moterė, tikėk manimi, jog ateis valanda, kada garbinsite tėvą ne ant šio kalno ir ne Jeruzalėje. Jūs garbinate, ko nepažįstate, o mes garbiname, ką pažįstame, nes išganimas ateina iš žydų. Bet ateis valanda, jau dabar ji yra, kai tikrieji garbintojai šlovins tėvą, dvasia ir tiesa. Ir pats tėvas tokių garbintojų ieško. Dievas yra dvasia, ir jo garbintojai turi šlovinti jį dvasia ir tiesa. Moteris jam sako, aš žinau, jog netrukus ateis Mesijas, tai yra Dievo pateptasis. Atėjęs jis mums viską paskelbs. Jėzus jai tarė, tai aš, kuris su tavimi kalbu. Tuo metu sugrįžo jo mokiniai ir nusistebėjo, kad jis šnekučiuoja su moterimi. Vis dėlto ne vienas nepaklausė, ko iš jos nori, arba apie ką su ja kalbi. O moteris pamiršusi esoti, nubėgo į miestą ir apskelbė žmonėms. Eikite pažiūrėti žmogaus, kuris pasakė man viską, ką esu padariusi. Ar tik jis nebus Mesijas? Ir žmonės iš miesto ėjo pas jį. Tuo tarpu mokiniai ėmė raginti: Rabi, pasistiprink. O jis atsiliepė: Aš turiu valgyti maisto, kurio jūs nežinote. Tada mokiniai pradėjo vienas kitą klausinėti: Nejaugi kas atnešė jam valgyti? Bet Jėzus tarė: Mano maistas – vykdyti valią to, kuris mane siuntė, ir baigti jo darbą. Argi jūs nesakote, dar 4 mėnesiai yra ateis pjūtis? Štai sakau jums, pakelkite akis ir pažiūrėkite į laukus. Jie jau boluoja ir prinokia pjūčiai. Jau pjovėjas uždarbį gauna ir renkasi vaisių amžinajam gyvenimui, kad lygiai džiaugtųsi sėjėjas ir pjovėjas. Teisingai priežodis sako: vienas pasėja, kitas nupjauna. Aš pasiunčiau jūs nuimti derliaus, į kurį jūs neįdėjote darbo. Kiti pasidarbavo, o jūs įstojote į jų darbą. Daug samariečių iš ano miesto įtikėjo Jėzų dėl moters žodžio: Jis man pasakė viską, ką esu padariusi. Atėję samariečiai prašė jį pasilikti pas juos, ir jis ten pasiliko 2 dienas. Dar daugiau žmonių įtikėjo dėl jo pamokslo, o moteriai jie pasakė: Dabar mes tikime ne dėl tavo šnekos, mes patys išgirdome ir žinome, kad jis iš tiesų yra pasaulio išganytojas. Girdėjote viešpaties žodį. Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas.
Juk visi kiekvieną rytą prausėmės. Prausėmės ir eidami miegoti. Jeigu dirbame kokį darbą nešvarų, kur susitepame, prausėmės ir dažniau dienoje. Prausėmės ne kuo kito, vandeniu. Aišku, galima naudoti kažkokį specialų muilą, galima naudoti kokius aliejus, bet pagrindinis nusiplovimo dalykas yra vanduo. Panašiai darome ir su mūsų drabužiais. Patys naujausi, patys brangiausi, patys gražiausi, jeigu juos nešiojame, susitepa. Apdulka, nusitrina, atsiranda kokia dėmė, koks paukštis, kokia dovana palieka. Ir ką tada daryti? Mesti laukan? Ne, jeigu drabužis brangus, geras, patvarus, mes jį plauname. Mes nešame jį į valyklą. Šiais laikais su drabužių plovimu daug paprasčiau. Gali nusipirkti tokią skalbimo mašiną, kur daugiau mygtukų negu alfabete raidžių, ir ten visokios programos, ir tokiam, ir kitokiam, aš net nežinau, kokiems ten, bet ten viską išplauna, tik reikia žinot, kokį mygtuką paspausti, ir paskui įsijėmi švarų drabužį. Vis dėl to, yra kai nekurios dėmes, kurias prieš įdedant į skalbyklę, reikia dar specialiai apdirbti, reikia užpurkšti kokio kito dėmių išėmėjo, valiklio, paminkštintojo, nežinau kaip ten vadinasi, bet reikia. Nes vien tik tai ta automatinė programa neišplauta. Didesniai dėmei reikia didesnių pastangų. Bet viską vainikuoja vėlgi švarus, tvarkingas drabužis, kurį be sarmatos gali užsidėti, nešioti, pasipuošti. O kaip nuplauti susitepusią ir nešvarę sielą? O kam ją reikia plauti? Jigi ten kažkur giliai. Kaip ji gali susitepti? Va, iš lauko tai rankos susitepa, veidą susitepa, drabužis, o siela, kaip ji gali susitepti? Kam jie plauti? Nežinau, ar pamenate, bet krikšto metu kiekvienas esate gavę baltą krikšto drabužį. Ir kunigas, kai jį aprengė, sako: nešiok tą drabužį nesuteptą ir įeik į amžiną į gyvenimą. Tas baltas krikšto drabužis vaizduoja mūsų sielą. Krikštų nuplauta, balta, švarė ir nesutepta. Ir aišku, pakrikštyti mes labai esam pasiryžę tą drabužį baltą, švaro ir išlaikyti. Bet ar pasiseka? Kad ir labai saugaisi, kad ir labai stengiasi, vis tiek jisai apdulka, apsineša, kažkas kokią dėmę uždeda, kažkur tai tyčia, netyčia susitėm. Kur išplauti, kokioj skalbykloj, su kokiomis priemonėmis savo sielos drabužį. Nes matote, jeigu mes jo neišplauname, gal kiti nemato, bet mes matom ir žinom, kad čia yra nešvaru. Ir kai matom ir žinom, tas jausmas dažniausiai vadinamas kalte. Mes jaučiamės kalti. Yra kažkas ne tai. Iš išorės galima atrodyti ir linksmi, ir malonus, bet vidiniai jaučiamės negerai. Yra kažkokia neramybė, yra kažkokia gėda, yra kažkokia kaltė, yra kažkokia baimė, su kuria net nežinome, ką daryti. Yra visokių vaistukų, sako medikai, galima išgerti tabletę ir jį padės ir miegoti, ir užsimiršti, ir nejausti, ir negalvoti, bet tik tam tikrą laiką. O paskui vėl reikės gyventi su ta neramybe, su ta kalte, su ta vidinė nešvara. Dėl jos tenka slėpti žvilgsnį. Dėl jos dažnai labai nukenčia mūsų savivertė. Dėl jos dažnai nukenčia ir mūsų santykiai, nes kada esame kupini kaltės, nuodėmės, vidinės nešvaros, bijome žmonių, pradedame jų veikti, vengti. Negalime atsiverti nuo širdžiam bendravimui, negalime patirti pilno džiaugsmo ir pilnos ramybės. Čia dėl to, kad mūsų sielos, mūsų krikšto drabužis, mūsų sąžinė yra nešvari. Nešvari sutepta nuodėmio, sutepta ydo, sutepta priklausomybė, sutepta paprasčiausio apsileidimo ir nedėmesingumo. Ir kur dabar jį išplauti? Ir motina bažnyčia parūpino mums skalbyklas. Stovi va vienam krašte skalbykla, stovi kitam skalbykla ir reikia atlikti išpažinti. Atlikti gerą, nuoširdžią, nesumeluotą, sąžiningą išpažintį. Ta, kurioje aš nieko nenuslėpiu, ta, kurioje aš nieko nepagražinu. Nes jeigu aš ką nors nuslėpsiu, ta automatinė skalbimo mašina klausykla ne viską išplaus. Ten reikia nueiti su visom dėmėm. Ir dar kunigui pasakyti, būtent čia, ant šitos nuodėmės, ant šitos dėmės reikia, kad Dievo gailestingumo to valiklio dėmių išėmėjo dar daugiau uždėtume. Kad tikrai išplautų, kad tikrai tą dėmę iš sielos drabužio išimtų. Gavėnios laike, atgailos laike, per maldą, per pasniką, per artimo meilės gerus darbus mes esam kviečiami pažvelgti į save ne tik iš išorės, į save veidrodėje, bet pažvelgti į save ir iš vidaus, į save viduje, į savo sielos, į savo sąžinės, į širdies drabužį. Ir jeigu reikia, atlikti paprastą, bet labai nelengvą dalyką. Atlikti gerą, nuoširdžią ir tikrą išpažinti. Ir Dievas tam ir yra, kad savo gailestingumu, savo meilės versme mus nuplautų, mūsų sielos drabužį dar ir dar kartą įskaltų. Ar ne tokią žinę girdime šios dienos ilgoje evangelijoje apie Jėzų ir Samarietę prie šulinio? Apie nelaimingą moterį, kuri vidinės kaltės, baimės, gėdos vedama vidudienį, kai niekas nemato, didžiausiame karštyje ateina prie šulinio, tikėdamasi nieko ten nesutikti, pasisemti vandens ir paslapčiom vėl grįžti į savo namus. Apie nelaimingą moterį, kuri prie šulinio netikėtai susitinka viešpatį Jėzų ir patiria iš jo nepatyčias, nepriekaištus, nesmerkimą, neteisimą. Patiria jo maloningumą ir kalbėjimą, kad Jėzus turi vandens, kuris galėtų numalšinti jos daug gilesnį troškulį. Vandens, kuris gali nuplauti jos ir baimę, ir gėdą, ir nuodėmę. Ir tada moteris, palikusi ąsotį, jau labai drąsiai, atvira širdimi, bėga atgal į savo miestą ir pasakoja visiems, kad jis sutiko žmogų, kuris pasakė jai visą, ką yra padarius. Visą, ką yra padarius. Ne visą gerą, visą blogą. Tai, ką mes slepime, apie tai, apie ką mes su nieko nesikalbame, tai, ką mes norėtumėm patys užmiršti, Jėzus jai pasakė, ji tą tiesą pripažino ir ji nebebijo. Ji nebebijo. Nes Jėzus gyvuoju vandeniu apvalė jo sąžinę ir širdį nuo pirmiausia vidinio melo, nuo nenoro pripažinti, kad esu silpna, esu silpnas, esu kalta, esu kaltas, kad vis dėlto esu nusidėjėlis, nusidėjėlė. Esame trečioje gavėnios savaitėje. Dar liko trys. Dar turime laiko pažvelgti į savo sielos krikšto drabužį. Ir jeigu reikalinga, įskalbti jį Jėzaus meilėje ir gailestingume, atliekant gavėninę išpažinti. Kam reikia, padrasino, pasiryškite. Ir tada į velykų džiaugsmą, kaip ta moteris, bėgsite atvira širdimi, vidinio džiaugsmo ir ramybės kupini. Švęsti kitokio gyvenimo, kurio nori mus kiekvieną apdovanoti, kiekvieną, nepaisant mūsų nusidėjimo, nepaisant mūsų kalčių, nepaisant juodumo, nelaimės mūsų gyvenime, kiekvieną nori apdovanoti ir iš viso to blogio išlaisvinti Jėzus.